Вітаю усіх! Це «Контекст» – подкаст, в якому ми коротко розповідаємо про найважливіші та найцікавіші новини в Україні та світі. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. «Контекст» створюється MindUA та Bov Media. Хотілося б почати з незвичної новини. В Україні є кіберспортивна команда «Наві», яка виступає в дисципліні «Counter-Strike». Так от, пройшов перший мейджор, це великий такий турнір, з Counter-Strike 2. І це був перший такий великий турнір саме з цієї оновленої дисципліни. І він називався PGL Major Copenhagen Major, як ми кажемо. І от, українська команда Na'Vi виборола перше місце. Сумарно це 1 мільйон 250 тисяч доларів призових. Українська команда забрала $500,000. Це дуже класний результат, тому що, по суті, вперше з цієї кіпердисципліни провели перший такий великий турнір, і на цьому першому турнірі українська команда взяла перше місце. Це дуже-дуже класно. Загалом, Na'Vi добре виступають у саме дисципліні Counter-Strike. За весь час існування команди вона виграла призовими більше $10 мільйонів. Та й загалом українська команда показує завжди у цій дисципліні дуже класні результати, виграє призові місця, привозить додому перемоги. Дуже приємно, що в українській команді є таке нове досягнення. Я б дуже хотів, щоб всі наші новини були саме такими позитивними і добрими разом з перемогами. Щоб ми розповідали, що насправді пил з Сахари, а ця новина поширилася 1 квітня, ну це насправді не першоквітневий жарт, а така ситуація дійсно сталася, це не якась велика аномалія, просто згідно ось таких от природних процесів так сталося, що в Україну прилетіло трошки пиву з Африки, але в цьому знову ж таки нічого страшного. Не переживайте, ця новина, по-перше, була правдива, а по-друге, знову, на жаль, не можемо сконцентруватися саме на цьому. Але ще одна цікава новина – це те, що какао-боби неухильно зростають в ціні. А отже, як наслідок, шоколадки можуть стати дорожчими. Що цікаво, кавові зерна також зростають в ціні і кажуть, що це може вплинути на те, скільки ж, власне, буде коштувати кава. Інколи так дивишся, скільки вона може коштувати в тій кав'ярні, коли віддаєш за сотню гривень за одне горнятко. Тому чекаємо на меми стосовно компанії Рошен та пана Порошенка, хоча його проїзд на мотоциклі для першого відео тіктоку вже вистачає на гарний доробок, але час переходити до серйозних новин. Напевно, одна з таких найгірших історій – це новина чи матеріал від видання авторитетного видання Bloomberg, в якому ведеться мова про те, що президент Путін не збирається йти на переговори, він готовий йти у довготривалу війну на виснаження та кидати на Україну величезну кількість ресурсів для того, аби її перемогти та досягнути якихось хоча б результатів. Для нього не важливо, скільки це буде коштувати його країні, і знову ж таки найгірше, що видно, він зараз не готовий поступатися, особливо на фоні того, що США не надають достатньої підтримки Україні, він бачить послаблення союзників навколо питання українсько-російської війни на нашій території. Тому що з однієї сторони ми бачимо укрупнення Європи, з іншої сторони США не полишає своїх амбіцій, але не може нічого дати. При цьому в самій Європі знову ж таки є розходження стосовно того, що як потрібно декларувати та робити. Нагадаю, раніше ми розповідали про те, що Росія може зібрати угрупування від 100 до 300 тисяч військових і направити їх в Україну. Тоді, в тому матеріалі, в попередньому подкасті, ми з вами говорили про те, що розглядаються кілька напрямків, там Київщина, Харківщина, Сумщина, але видання «Політико», ще одне велике авторитетне видання, говорить про те, що, скоріш за все, все-таки стане та ситуація, про яку говорили українські воєначальники, українські високопосадовці. Це ще одне підтвердження того, що потрібно в першу чергу слухати тих, що говорять у нас, а не орієнтуватись лише на західні ЗМІ, це те, що Росія буде намагатися прорвати лінію фронту на тих ділянках, де вона вже присутня, сьогодні активно атакує. давайте звернемо увагу на те, що незважаючи на зменшення кількості новин з фронту, Росія постійно проводить додаткові атаки. Днями було викладено навіть відео про те, як величезна колона з 20 танків, декілька десятків бронетранспортерів рухалися у напрямку наших позицій, але половина ось цієї колони була знищена, всі інші відступили. Тобто великі наступи продовжуються, і Росія хоче, згідно політикам, зібрати величезне угрупування, направити його на якусь ділянку фронту і величезним кулаком її просто прорвати та знести. В Україні це розуміють і багато про це говорять. Знову ж таки, днями президент України Володимир Зеленський підписував безпекові угоди разом з представниками Фінляндії і там же сказав знову ж таки про цифру у 300 тисяч військових, які Росія збирає та готує до введення в Україну. Ще один апдейт по цій темі, який хочеться дати, це те, що в Росії, знову ж таки, з цим є проблеми. В одній з областей Росії я прочитав, що зараз за вступ до армії одномоментно дають рекордну кількість грошей. 1 мільйон рублів. Це близько 10 тисяч доларів. Насправді величезні кошти. І таку суму хочуть давати для того, аби мати змогу більше рекрутувати людей. Сама ж Росія насправді максимально використовує свою пропаганду. Якщо ви чули про теракт в їхньому такому виставковому концертному центрі Крокус Сіті Холл, чи якось так він називається. Незважаючи на те, що у цього теракту є конкретні виконавці, конкретне групування, яке бере на себе відповідальність. Іран, союзник Росії, США, не союзник, але в якійсь мірі вони продовжують обмінюватися інформацією, попереджали про цей теракт. Росія нічого не зробила і зараз намагається викрутити цю історію, саме показавши Україну як головного злодія. І станом на сьогодні ми бачимо, куди цю історію розганяє пропаганда. Вони говорять про те, що, здається, ледь не під 16 тисяч людей записалися добровольцями в армію для того, аби піти в Україну та відомстити за те, що українці зробили в Крокус Сіті Холлі. Очевидно, ця інформація не відповідає дійсності, як і цифри точно неправдиві, як і точно немає нікого, хто хоче йти мстити після 2 років повномасштабного вторгнення і таких величезних цифр у втратах. Але Росія використовує всі можливі ресурси для того, аби не оголошувати якусь загальну мобілізацію, примусову мобілізацію, а все-таки якимись грошовими ресурсами чи пропагандою змусити людей відправлятися на війну в Україну. Тому, на жаль, ситуація точно непроста і дуже сподіваємося на наших партнерів, які зможуть до цього періоду, тому що зараз вказують, що російська кампанія почнеться літом, буде літня кампанія, нам передадуть значну кількість артилерійських снарядів для того, аби ми могли зупиняти ворога. Тому що, знову ж таки, на прикладі знищення з цієї колони ми бачимо те, що якраз така комплексна робота, коли з однієї сторони у нас є дрони розвідувальні, FPV-дрони, які можуть прилітати і знищувати російських військових та танки, там колони, артилерія, яка робить великі залпи та знищує ці колони, ну і, звісно, міни і все інше, і в комплексі воно працює здатне зупиняти росіян. Без снарядів це буде важко. Снарядний голод дає великі проблеми для України, тому сподіваємося, що до літньої кампанії росіян ми будемо готові максимально сильно і укомплектовані всім тим, що нам обіцяють передати наші союзники. Тут можна сказати, що ми орієнтуємося не лише на наших союзників, постійно бачу новини про те, що український оборонний комплекс нарощує виробництво, намагається нарощувати свої ресурси. Я думаю, ми про це запишемо наступний випуск, тому що тут є що розповідати. Інша важлива історія, на яку потрібно звернути увагу, це гучна цифра в необхідність мобілізувати 500 тисяч людей. Раніше пан Сирський сказав про те, що такої необхідності немає, і пан Зеленський повторив про те, що дійсно немає зараз необхідності мобілізовувати 500 тисяч війська, оскільки був проведений аудит армії і було знайдено людей, формування, різні якісь юніти, які не були задіяні, але їх можна задіяти на фронті, і зараз вони будуть туди перекидатися. Як наслідок, цифра мобілізації буде зменшуватися, але знову ж таки, давайте не тішити себе ілюзіями. Всі алармують про те, що людей, особливо молодих людей, тому що в Україні ось цей призовний вік дуже, верніше, не призовний вік, а вік середнього українського солдата, він за 40 років. Як наслідок, це накладає якісь свої проблеми. Ну тому ця проблема з призовом людей залишається, з тим, щоб люди йшли в армію, залишається, але поступово військо намагається якось свої помилки мобілізації, мобілізаційному процесі закривати. Відкриваються рекрутингові центри, в яких тебе не мобілізують, а розповідають, чим ти можеш бути корисним. Видно, як зараз активно різні формування себе промотують і пояснюють, як ти можеш до них долучитися, як долучитись конкретно до них на конкретну професію. Я думаю, про деякі такі кейси також окремо розкажемо, але якщо ви живете в великому місті, то, скоріш всього, бачили, наприклад, як Хартія з Харківщини рекламує себе на банерах, що там, наприклад, 60 днів гарантованої підготовки, що вони акцентують увагу на тому, що ви не прийдете і вас не кинуть одразу на лінію зіткнення, а ви отримуєте якісну, гарну підготовку для того, щоб бути максимально підготовленим. Тому Україна у цьому напрямку, звісно, рухається і намагається змінюватися в кращу сторону. Це дуже важливо. Тому давайте, поки тут також важливо слідкувати за ситуацією, тому що зміни є, хотілося б швидше, хотілося б без помилок, але всіляки буває. До речі, це ще одна така рефлексія. Днями слухав інтерв'ю одного з військових експертів, і там в нього, зокрема, питають про те, що як ви ставитеся до зміни Залужного на Сирського. І він каже, дивіться, міняти воєначальників під час бойових дій, під час війни – це нормально. Так робили завжди у всіх війнах. Тому давайте відноситися до цього так, щоб головне, що після зміни було краще. Це ще один аргумент до того, що давайте не плодити зраду там, де її немає. Продовжуючи тему війни, бачимо бажання Європи сильніше і більше прийняти на себе, скажімо, ось цю ініціативу по тому, як підтримувати Україну найближчим часом. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив про те, що союзники повинні у найближчій перспективі 100 мільярдів євро виділити Україні на її підтримку. І, власне, про це він говорить саме в розрізі союзників для того, аби коли Трамп, або якщо Трамп прийде до влади, або якщо США не зможуть проголосувати, всі інші країни свою допомогу чи виділити, і всі інші країни розуміли, що це дуже важливо і потрібно створити ось цей фонд, наповнити його і надавати підтримку Україні. Що важливо, знову ж таки, не завжди це декларують самі європейські чиновники, але велика кількість цих коштів залишається в цих же країнах, тому що коли Франція виготовляє і передає Україні самохідні артилерійські установки «Цезар», вони виготовляються у Франції або на кооперації європейських підприємств. Так само виробничі потужності Польщі, які виготовляють зараз і нарощують виготовлення боєкомплекту, точно так само виготовляють його всередині країни, а після цього передають на допомогу Україні. Тому насправді ось ці фонди і те, що Європа намагається долучитися і активізуватися, це дуже-дуже важлива історія, але вона має і певний результат для самої країни. Тут же додам про те, що в США досі не визначена історія з тим, як Україна зможе отримати цю допомогу і коли. На даний момент перенесено все на середину квітня. І на сам кінець дуже важливий кейс, який я особисто сподіваюсь доведуть до кінця. Є така людина, його звати Артем Шило, і він був в департаменті СБУ, який називався І. І цей департамент, серед іншого, вів найгучніші справи проти українського бізнесу. Був екс-керівником, але ця людина працювала і в СБУ, і в інших органах при державі. І раніше вже на нього неодноразово звертало увагу, в тому числі через те, що він, з однієї сторони, чиновник, з іншого, дуже таки не бідна людина. Власне, чому на нього звернули увагу? Ну, він був і радником, чи, верніше, радником заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, і в СБУ, як я вже сказав, працював і так далі. І вів чимало резонансних справ проти українського бізнесу. Я думаю, ви неодноразово чули про те, що постійно відбувається тиск на великі українські компанії, на менші українські компанії, в тому числі зі сторони правоохоронних органів. Так от, чому ми говоримо про цього пана Артема? Справа в тому, що НАБУ його затримали. І в якій справі? В справі, пов'язаній з корупцією в «Укрзалізниці». Стверджується, що він разом з кількома людьми там або з якоюсь певною групуванням могли організувати можливу корупційну схему на 95 мільйонів. Що за схема? Укрзалізниці потрібно закуповувати трансформатори. Так от кажуть, що він є підозрюваним, поки справа не завершена, ми змушені так говорити. По організації схеми, згідно якої ці трансформатори продалися Укрзалізниці ледь не вдвічі дорожче, окрім того, говорять, що там були люди, які мали коріння в Білорусі, і, власне, на цій схемі заробили під сотню мільйонів гривень Укрзалізниця постраждала. Звісно, до цієї схеми дуже багато, верніше, до цієї справи дуже багато уваги, тому що до неї залучена людина, яка до цього чимало впливала на український бізнес та створювала йому проблеми. Тому, звісно, зараз і підприємці, і підприємницьке середовище дуже сильно слідкують за тим, як, власне, справа буде розвиватися. Що цікаво, цьому пану Артему Шилу винесли, скажімо, суму, за яку він може вийти під заставу. Ця сума складає 30 мільйонів гривень. Так от, її одразу ж внесли. Знову ж таки, досить таки швидко, незважаючи на те, що сума зовсім немаленька. Коли цей пан Артем працював в СБУ в цьому управлінні ІМ, його зовсім недавно попросили звідти піти, тому зараз у всіх новинах пишуть екс-керівник. Чому? Власне кажуть, що одна з причин, чому його попросили звідти звільнитись і піти, це величезна кількість із цих справ проти українського самого різного за розміром бізнесу, десь хорошого, десь не дуже хорошого. Знову ж таки, ми не можемо зараз виносити вердикти в цих справах, тому що це буде робити суд. І тепер він же на цьому попався. І є в цьому якась така, знаєте, дозволю собі непрофесійний вираз, як каже один мій знайомий, друг, капкан диявола. Ти сам розслідував ці справи, і на них зараз вже тебе затримали. Тому за цим, як і судом, чи за цим процесом, як і за процесом навколо судді Князєва, будемо дуже сильно слідкувати. І тут хочеться сказати, що наше з вами суспільство повинно бути відповідальним громадянським суспільством. Ми не повинні перекладати відповідальність лише на чиновників і про все інше забути і думати, що воно якось буде жити своїм життям. На жаль, так не працює. І в сильних демократіях, в сильних країнах суспільство також має бути відповідальним. Тому одна з наших місій когось як медіа, когось як просто людей, когось як людей, які можуть написати щось і поширити цю інформацію навіть в соціальних мережах. Пам'ятаємо приклад Гринкевичів. Це не забувати слідкувати за такими справами, тому що винні повинні нести покарання. Особливо зважаючи на те, що за інформацією, яка є в медіа, ця схема, ця оборудка на майже 100 мільйонів гривень відбувалася в 2022 році, коли в Україні тривала повномасштабна війна. Тобто крали в нашої країни тоді, коли ці кошти більше всього були потрібні на евакуацію людей, на забезпечення наших військовослужбовців та на те, аби наша країна трималася. Тому такого пропускати точно не можна. Це був «Контекст», подкаст, де ми коротко рефлексуємо та проговорюємо найважливіші новини України та світу. «Контекст» створює Mind.ua та Above Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах та розповідайте про нас своїм друзям.